Goodbye to the sea. When I saw you were losing your love for me, your eyes told the tale of a wound that's still raw. As I watched you renouncing any hope of a cure, how can I be bitter that it's hopeless? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. I'm lost amongst the shadows that remain. Once broken but clear, and I heard you dismissing any last trace of fear. I was burned by the sun, tried in vain not to cry, since I knew all the answers. Tell me why, I ask why. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. Lost amongst the shadows that remain. Tremble with hurt when I see how you blossom. I feel lost and inert. I've been burned by the sun in my Prozac cocoon. Just can't pick up the pieces of my life without you. Just can't pick up the pieces of my life without you. Just can't pick up the pieces of my life without you.
Εδώ είμαστε και εμείς και καλό σας μεσημέρι. Ένα πολύ μουντό μεσημέρι εδώ στην Αττική, για να είμαι ειλικρινής, με συννεφιά. Εντάξει, μας το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι, το περιμέναμε. Προσέξτε, όσοι μας ακούτε από τα βόρειο-δυτικά, με αυτό το κύμα κακοκαιρίας για το οποίο έχουμε ενημερωθεί και ελπίζουμε να περάσει και να μην αφήσει τίποτα, θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Πάντως εδώ στην Αττική, να ξέρετε, είναι είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι πολύ ωραίο συνεφιασμένο πράγμα, για να είμαι και σωστή, αλλά από εκεί πέρα όλα είναι στο παιχνίδι και όλα θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Κάτω από άλλες συνθήκες θα λέγαμε, γιατί είμαστε τώρα στην, λίγο πριν την 28 Οκτωβρίου, κάποιοι ετοιμάζετε να κάνετε τα τρίμερά σας, και τι ωραίο που είναι. Κάποιοι και καλά να κάνετε και να ταξιδέψετε και να περάσετε εκεί όμορφα. Κάποιοι εδώ πίσω μένουμε και έχουμε και την όμορφη αυτή την αγωνία των παρελάσεων των παιδιών μας όσο θα πάρουν μέρος στη μαθητική παρέλαση. Έχουμε τις γιορτές. Σήμερα ο Δημήτρης και η Δήμητρα γιορτάζει. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά λοιπόν. Και πολλά γλυκά έχουμε φάει εμείς σήμερα. Δεν ξέρω εσείς εδώ τι γίνεται. Εδώ δεν έχουμε κάποιον στο ραδιόφωνο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι. Ωραία. Καλύτερα να σας πω την αλήθεια, γιατί θα βαριστομαχιάσουμε, για να είμαι ειλικρινής. Χρόνια πολλά πάντως. Οι Δήμητρες και οι Δημήτριδες σήμερα γιορτάζουν. Να είστε καλά, να είσαστε καλά και να σας χαιρόμαστε και να είσαστε πάντα υγιείς. Όλοι να είμαστε υγιείς, να μπορούμε να αντέχουμε, γιατί το σημαντικό είναι να μπορούμε να αντέχουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι πολλά, τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε κι εσείς και σας ευχαριστούμε έτσι που τιμάτε και το πρώτο πρόγραμμα και τις εκπομπές που κάνουμε για εσάς, που σχεδιάζουμε για εσάς. Είναι έτσι, ξέρετε, μια προσπάθεια νομίζω στην οποία συμμετέχετε κι εσείς με τον δικό σας τον τρόπο. Τώρα, θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρυθμίση του ήχου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Παραλίγο να σου πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα σε έβαζα, Ήρα μου. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ποιος ξέρει τώρα που ταξιδεύει ο νους μου. Ίσως θα ήθελα κι εγώ να κάνω ταξίδια και να πηγαίνω κάπου ή να ετοιμάζω κάτι αυτές τις ημέρες. Είναι δύσκολο όμως τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πάρα πολύ και εσείς και εμείς. Είναι δύσκολο και οικονομικά, δεν το συζητάμε τώρα. Δεν είναι εύκολο και δεδομένων των συνθήκων και δεδομένων όλων όσο αντιμετωπίζουμε και κληθούμε τώρα να διαχειριστούμε όλες αυτές τις ημέρες. Στα πολιτικά ξέρετε τι συμβαίνει. Στα πολιτικά κυρίως πρωταγωνιστεί το θέμα των εσωτερικών διαδικασιών που έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, 4.30. Θα έχουμε τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Αυτό έχει το εξής ενδιαφέρον, γιατί, θα τα λέγαμε και χθες, για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολύ καιρό, σε αυτόν τον κλειστό χώρο, εν εμελής είναι αυτή η επιτροπή που απαρτίζει το εκτελεστικό γραφείο, θα βρεθούν ενώπιον οποίου ο κύριος Κασελάκης με την κυρία Χτσιόγλου, η οποία κρατούσε μέχρι πρώτενος μια στάση αναμονής μετά την εκλογική διαδικασία. Έβγαλε πριν από δύο ημέρες, αν θυμάμαι καλά, την ανακοίνωση και τοποθετήθηκε, πήρε θέση απέναντι στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα θα δούμε τι λευκός θα βγει από αυτή τη συνεδρίαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως είναι σημαντικό γιατί για να δούμε εάν από εδώ και πέρα μιλάμε και πώς θα πάμε στο όποιο ξεκαθάρισμα του ΣΥΡΙΖΑ αφορά στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο στα μέλη τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν τις ενστάσεις τους και, κομψά το λέω, ενστάσεις, τις διατυπώνουν με τον τρόπο που τις διατυπώνουν, που έχουν προκαλέσει και πάρα πολλές έντονες αντιδράσεις από όλα τα μέτωπα. Γιατί ναι, είναι μέτωπο, γιατί ναι, είναι μια μορφή πολέμου για τον ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν το αρνούνται. Βέβαια. Είναι μια περίεργη διαδικασία η οποία ακολουθείται μέσα από την... Ενώ υπάρχουν φωνές που λένε τα ενίκο μη ενδύμο και τις όποιες διαφορές θα τις έχουμε και θα τις διαχειριστούμε εντός του οίκου μας, υπάρχουν και άλλες φωνές όπου και εδώ κατηγορείται και ο ίδιος και ο πρόεδρος του κόμματος, μέσα από τα social media κάνουν αυτή την όποια πολιτική και την όποια στρατηγική. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό, νομίζω ότι ούτε εσείς θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό. Αρκετά περιμένουμε να δούμε τις όποιες αποφάσεις. Είχαμε χθες την πρώτη δημοσκόπηση, όπου βγήκαν αρκετά πράγματα για το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, γύρω στο 12%, σας τα λέω χονδρικά, μην παρεξηγηθώ. Γύρω στο 36, κάτι στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε και τα δύο κόμματα έχουν χάσει 5 μονάδες περίπου. Το θέμα όμως είναι, ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία έχει χάσει το 1/3 αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. Να το γενικεύσω λιγάκι. Και λίγο στάσιμος με ένα μικρό τσίμπημα, βλέπουμε ότι είναι ο κ. Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ όμως βγήκε και ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο δυστυχώς δεν έχει δοθεί. Λόγω της επικαιρότητας και στις τηλεοπτικές εκπομπές, και σας το λέω γιατί και εγώ πολλές φορές είναι τέτοια η πίεση του χρόνου και τέτοια θεματολογία πολιτική που δεν αφιερώνουμε το χρόνο που θα θέλαμε στο κομμάτι που θα σας πω. Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα ο κόσμος. Εμείς όλοι, τα νοικοκυριά όλα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ξέρουμε και πάρα πολύ καλά και το βιώνουμε πάρα πολύ καλά, γιατί τώρα πέρα από την πλάκα, όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, είμαι σίγουρη, εγώ έχω τη λίστα μου, η οποία πλέον είναι πάρα πολύ αυστηρή λίστα, και ψάχνω να βρω τι μπορώ, όχι από πού να κόψω, τι μπορώ το καλύτερο να κάνω για την οικογένειά μου. Έχουμε αυτό το πλέον τις 21 κατηγορίες, 233 προϊόντα, για να το πω και πιο απλά, έτσι όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε αναλυτικά, 233 προϊόντα που συμμετέχουν και για ένα εξάμηνο στο κομμάτι των μειωμένων τιμών, 5% κάτω. Κατηγορίες 21, μια πρωτοβουλία από την πλευρά του Υπουργείου, με βασικά προϊόντα, αλεύρι, αλαντικά, βρεφικά, γάλα, γιαούρτι, δημητριακά, επιδόρπια, μπλα μπλα μπλα, είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να σας τα πω εγώ. Τι κάνουμε, τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ και ποια είναι και η δική μας συμπεριφορά, και έτσι είπαμε σήμερα μαζί με τη Μαρία Κόντου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, έτσι να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε έτσι και να δούμε τι γίνεται με το θέμα της ακρίβειας και πόσο αυτό εμείς και τα σούπερ μάρκετ το τιμούν, ωραία, αλλά και εμείς ως καταναλωτές έχουμε αλλάξει και προτιμούμε αυτήν τη λίστα. Ο κύριος Πηλίδης είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Πηλίδης, πόσες φορές τα έχουμε πει, είναι ο πρόεδρος των μικρών και μεσαίων σούπερ μάρκετ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Τι κάνετε, κύριε Πηλίδη?
Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα που έχετε εσείς, παρακαλώ, τι γίνεται με αυτήν την λίστα και αν έχετε εικόνα από όλα τα σούπερ μάρκετ, αν βλέπετε ότι όντως το έχουν ή υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο για να τα αναρτήσουν?
Κοιτάξτε, έχει βγει αυτή η λίστα με τα 213 προϊόντα. Οι εταιρείες λένε ότι θα μπουν και άλλα προϊόντα στην πορεία, ότι θα φτάσουμε περίπου τα 500. Άλλα σούπερ μάρκετ το έχουν ξεκινήσει, άλλα δεν το έχουν ξεκινήσει, διότι είμαστε στη φάση που τώρα γίνονται οι τιμολογήσεις, τιμολογήσεις δηλαδή από τις εταιρείες, μέχρι να προμηθευτούν τα προϊόντα, μέχρι να τα βάλουν στο ράφι τα κατάλακια. Θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα όλα τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη λίστα με αυτά τα προϊόντα που έχουν μειώσει οι ίδιες οι εταιρείες σύμφωνα με τη δέσμευσή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Είναι η πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμής, έτσι ονομάζεται. Για βοηθήστε με να καταλάβω και να θυμηθώ, είναι από 5 έως κάτι τις 100 ή αυστηρά 5% κάτω?
Είναι κατελάχιστον 5%. Και από εκεί και πέρα, ό,τι προαιρείται πάνω από 5% η κάθε εταιρεία και ανάλογα με το προϊόν. Πάντως οι εκτόσεις, οι πρώτες που έχουμε δει, είναι από 5 μέχρι 20% περίπου.
Mm-hmm. Έχετε εικόνα οι εταιρείες ποια προϊόντα επιλέγουν να βάλουν σε αυτή την κατηγορία? Γιατί μπορεί, ποια είναι τα βασικά που χρειαζόμαστε εμείς σε ένα σπιτικό, ένα νοικοκυριό? Θέλουμε το ψωμί μας, θέλουμε το αλεύρι μας, θέλουμε το γάλα μας, θέλουμε τα τυριά μας. Εδώ μπορούν να ελιγχθούν και να βάλουν προϊόντα τα οποία δεν είναι και τόσο ευρείας κατανάλωσης και τόσο βασικά για το οικογενειακό τραπέζι? Ή υπάρχει ένα πλαίσιο πιο αυστηρό?
Κοιτάξτε, όχι. Όλο αυτό είναι προαιρετικό. Δηλαδή, στη συνάντηση που έκανε ο κύριος Υπουργός με τις πολυεθνικές και με τις γενικά τις εταιρείες, είναι προαιρετικό το μέτρο. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωμένη μια εταιρεία να το κάνει. Αλλά ήδη προφανώς αναγκαστήκανε λόγω του ανταγωνισμού και λόγω της πίεσης που έχουν υποστεί να συμμετέχουν οι περισσότερες. Τώρα, έχουν βάλει προϊόντα τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης, πάρα πολύ ευρείας κατανάλωσης, αλλά βάλανε και προϊόντα τα οποία δεν είναι τόσο ευρείας κατανάλωσης. Δηλαδή, έχουν βάλει γάλατα, γιαούρτια, υπάρχουν αλαντικά, υπάρχουν πάνες, υπάρχουν δημητριακά, υπάρχει αλεύρι, υπάρχουν πολλά προϊόντα βασικών κατηγοριών. Αλλά υπάρχουν και κάποια προϊόντα τα οποία είναι λιγότερης, ας πούμε, κατανάλωσης. Αλλά τα περισσότερα είναι βασικά.
Είναι αυτά τα ευρείας που είναι τα απαραίτητα για μια οικογένεια. Τα προτιμούμε? Η εικόνα που έχετε σε αυτή την ώρα?
Δεν έχουμε ακόμα εικόνα, διότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε εικόνα. Διότι πρέπει όλη αυτή η γκάμα να παρουσιαστεί στο καταναλωτικό κοινό με τα καρτελάκια, με όλα, και μετά να περάσει και μια εβδομάδα για να δούμε περίπου την κίνηση, όπως έγινε και με το καλάθι του νοικοκυριού. Δεν βγάλαμε συμπεράσματα αμέσως, τα συμπεράσματα βγάλαμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Θεωρώ, με την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε και με ένα σούπερ μάρκετ το οποίο αντικειμενικά, δεν μπορώ, νομίζω σε αυτό συμφωνούν οι πάντες, είναι ακριβό σήμερα για τον Έλληνα καταναλωτή και ιδίως για την κατώτατη και την μικρή τάξη, ας πούμε, που είναι στο βασικό μισθό ή στο όριο για τους συνταξίουχους κτλ. Εκεί υπάρχει δυσκολία. Και όλα αυτά τα μέτρα αυτούς έχουν στόχο να βοηθήσουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε η μεσαία και πάνω τάξη μπορεί να το αντιμετωπίσει, έχει το περιθώριο να το αντιμετωπίσει, η μεσαία τάξη κάπως να το αντιμετωπίσει καλύτερα και η ανώτερη τάξη νομίζω δεν την αγγίζει καν. Λοιπόν, επομένως ο στόχος είναι να βοηθηθούν αυτά τα νοικοκυριά. Αν πάρω υπόψη μου από το καλάθι του νοικοκυριού που έχω στοιχεία, διότι
ναι,
ακόμα
σωστό.
Για αυτό το μέτρο δεν έχουμε στοιχείο, αν πάρω το market pass και το καλάθι του νοικοκυριού, ήταν δύο μέτρα τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ αυτούς τους ευάλωτους. Δηλαδή στο καλάθι του νοικοκυριού 6 στους 10 καταναλωτές από μετρήσεις που έχουμε, διότι εμείς το μετράμε από τις ταμιακές μας μηχανές, 6 στους 10 καταναλωτές αγοράζαν από 3 και πάνω προϊόντα του καλαθιού. Όπως και το market pass, το οποίο το έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν όλοι. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε όμως για τον κόσμο είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι ασπιρίνες, έτσι, για να δεν λύνουν το θέμα του πληθωρισμού και πώς να το λύσουν άλλωστε, αφού είναι ένα θέμα δυστυχώς πανευρωπαϊκό, για να μην πω παγκόσμιο. Διότι πολλές φορές παρουσιάζεται γιατί στην Ελλάδα τόσο πολύ μεγάλος ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός είναι αντίστοιχος περίπου.
Πληθωρισμός τροφίμων, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε προς τους ακροατές.
Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αν δεν λυθεί και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, δηλαδή το θέμα θα λυθεί πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Δηλαδή, όπως σε κάποια φάση είχαν πέσει οι τιμές και μετά ανέβηκαν. Δηλαδή, θέλω να πω, συλλογικά λύνεται. Δεν μπορεί να λυθεί ειδικά για τη χώρα μας.
Να ρωτήσω όμως κάτι. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι ένα κομμάτι. Το άλλο
γιατί
κομμάτι...
πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να τον δίνουμε ψεύτικες ελπίδες.
Ναι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει όμως, και δεν ξέρω αν έχετε εσείς απάντηση σε αυτό. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός και φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και τον κύριο Σκρέκα, γι' αυτό και ξεκινάνε και μιλούν για εσχροκέρδη και τα έχουν τώρα, βάζουν ένα όριο και ένα πλαίσιο στις πολυεθνικές. Για ποιο λόγο το ίδιο προϊόν, ένα συσκευασμένο προϊόν, ωραία, ας πάρουμε μια κονσέρβα, δεν θα πω τι είναι. Είναι πιο ακριβό σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πιο φθηνό, συγγνώμη, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ίδιο ακριβώς προϊόν, με τα ίδια, την ίδια ποσότητα έχει μέσα, είναι πιο ακριβό σε εμάς. Τι συμβαίνει εδώ?
Να σας εξηγήσω και να καταλάβει και ο κόσμος πώς λειτουργεί μια πολυεθνική. Διότι αν δεν καταλάβουμε το μηχανισμό, βγάζουμε λαθασμένα συμπεράσματα. Η κάθε πολυεθνική εταιρεία κάνει διαφήμιση τα προϊόντα της, τα έχει ποιοτικά, αλλά κάνει και διαφήμιση για να δώσει στο προϊόν της μια υπεραξία. Αυτός είναι ο νόμος του καπιταλιστικού συστήματος. Δηλαδή, ο καθένας που κάνει μια εταιρεία προσπαθεί το προϊόν του να το κάνει επώνυμο, να έχει μεγάλο μερίδιο αγοράς και να το πουλάει ακριβότερα από ό,τι είναι η πραγματική του αξία. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα είδη, και στα ρούχα και τα παντού. Δεν υπάρχουν μάρκες τα οποία πουλούνται πανάκριβα, τα οποία δεν είναι αυτή η πραγματική του τιμή.
Και βλέπουμε την πραγματική του τιμή, συγγνώμη τώρα παρένθεση, στην περίοδο των εκπτώσεων που ξαφνικά αυτό από το οποίο ενδεικτικά λέω στο πουλάγε 50, ξαφνικά στο έχει 9 ευρώ. Ναι. Και συνειδητοποιήσω ότι εδώ και τα 9 ευρώ έχουν κέρδος για αυτούς.
Άρα επομένως θέλουμε να πούμε ότι έχουν περιθώριο οι πολυεθνικές εταιρείες, διότι έχουν μεγάλη κερδοφορία. Τι κάνουν τώρα? Η πολυεθνική λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Ο μόνος τρόπος για να πιέσεις μια πολυεθνική είναι να πέσει ο τζίρος της. Αν την τιμή που βάζεις στο ράφι σε ένα προϊόν, το προϊόν πουλάει και δεν πέφτουν οι πωλήσεις της, δεν έχει κανένα λόγο να κατεβάσει τιμή. Άρα, επομένως, σε κάθε χώρα, ανάλογα με την αντίσταση του καταναλωτικού κοινού, καθορίζει και τις τιμές. Δηλαδή, να πάρω παράδειγμα. Στην Γερμανία, τα προϊόντα, τα no-name της ιδιωτικής ετικέτας, έχουν μερίδιο πάνω από 35%. Άρα, τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος προτιμά αυτά τα προϊόντα, δεν προτιμά αυτά τα προϊόντα. Άρα, τι κάνει η πολυεθνική για να μην χάσει το τζίρο? Αναγκάζει και ρίχνει την τιμή, αφού έχει το περιθώριο. Σε άλλη χώρα που το μερίδιο είναι μικρότερο και οι πωλήσεις της πάνε καλύτερα, εκεί έχει υψηλότερες τιμές. Έτσι λειτουργεί η πολυεθνική.
Το περιθώριο κέρδους δεν πρέπει.
Όπως λειτουργεί, ναι, δεν είναι καλό ή κακό.
Στο περιθώριο κέρδους δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Δεν πρέπει να πει, και δεν ξέρω ποιος θα πρέπει να το πει, η πολιτεία ή όποιος τέλος πάντων, ή όποια κυβέρνηση. Όπα, φίλε μου, ένα λεπτό, πάρα πολύ. Βγάζεις ούτως ή άλλως. Εδώ. Εδώ όμως είναι τα δεδομένα μας πολύ δύσκολα και πολύ σκληρά. Γιατί άλλος ο μισθός του Βελγίου, άλλος ο μισθός της Γαλλίας, άλλος ο μισθός της Βρετανίας, άλλος ο μισθός, βάλτε όποια χώρα θέλετε. Εδώ έχουμε άλλους μισθούς.
Δηλαδή... Σωστά. Σωστά το λέτε.
Ή λοιπόν, δεν παίζει αυτό. Είναι πολύ, είναι πολύ καθόλου καπιταλιστικό.
Ναι. Καταρχάς, ο πληθωρισμός δεν κάνει διάκριση σε χώρα. Δεν λέει, α, Ελλάδα έχεις μικρού μισθούς, θα έχω μικρότερο πληθωρισμό. Α, Γερμανία έχεις υψηλότερους μισθούς. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο πληθωρισμός δεν κοιτάζει, δεν κάνει διάκριση μεταξύ των χωρών. Ο πληθωρισμός είναι πληθωρισμός. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πάμε τώρα στην πολυεθνική. Η πολυεθνική, πρέπει, αν έχει περιθώριο και σε γενικές γραμμές, στο δυτικό σύστημα, δεν υπάρχει περιθώριο και ο καθένας βάζει μία τιμή. Ό,τι τιμή θέλει βάζει. Δηλαδή σήμερα και τον καφέ, άλλος τον πουλάει 1,80, άλλος τον πουλάει 2 ευρώ, άλλος τον πουλάει 2,5, άλλος 3,5, άλλος 4,5, άλλος 5. Υπάρχει και περιθώριο. Δηλαδή στον καπιταλισμό γενικά δεν υπάρχει περιθώριο. Τώρα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μπήκε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Δηλαδή αν θυμάστε, έχει ψηφιστεί νόμος από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι ό,τι ποσοστό κέρδους είχαν και τα σούπερ μάρκετ και αυτοί που τροφοδοτούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή οι πολυεθνικές, ό,τι ποσοστό κέρδους δουλεύαν ένα προϊόν στις 31 Αυγούστου του 2021, πριν ξεκινήσει δηλαδή ο πληθωρισμός, το ίδιο ποσοστό κέρδους θα έπρεπε να έχουν και τώρα. Αυτός ο νόμος ισχύει μόνο στην Ελλάδα, δεν ισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, αν αυτό το ποσοστό κέρδους το παραβιάζουν, εκεί υπάρχει... Είναι θέμα ελέγχων του κατά πόσο θα τους πιάσουν για να τους βάλουν πρόστιμο. Σε γενικές γραμμές, πολλοί δεν παραβιάζεται. Έχουν γίνει παραβιάσεις. Προφανώς, πάντα σε κάθε χώρο θα υπάρχουν οι έξυπνοι και οι πονηροί, ας πούμε. Έχουν γίνει παραβιάσεις και έχουν πέσει κάποια πρόστιμα. Τώρα, αλλά υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Το οποίο φυσικά κάποια στιγμή θα καταργηθεί. Δεν είναι φυσιολογική κατάσταση. Το κάναμε εμείς εδώ στην Ελλάδα για να περιορίσουμε, ας πούμε, τις τρελές αυξήσεις. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή σαν σούπερ μάρκετ, αν ένα προϊόν το δούλευα 31 Αυγούστου του 2021 με 25%, πρέπει με 25% να το δουλεύω και τώρα. Δεν μπορώ να το κάνω 26% ούτε να το κάνω
27%.
Νόμιμα μιλάω, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Καλά, εννοείται. Τώρα τα υπόλοιπα...
Άμα το καταδικήσουμε, εντάξει, καθένας κρατήρια. Άρα υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο και αυτό η αλήθεια είναι βοήθησε. Μπορεί να έπληξε λίγο τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτό θα δείτε, αν δείτε τους ισολογισμούς του 2022, τα σούπερ μάρκετ έχουν μηδενική έως πάρα πολύ μικρή κερδοφορία.
Μα εγώ διάβαζα 9% πάνω.
Όχι, μην μπερδεύετε το τζίρο με τα κέρδη. Άλλο ο τζίρος, άλλο τι κερδίζω. Ο τζίρος είναι τι κατανάλωση κάνω. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνω υψηλή κατανάλωση κερδίζω και υψηλότερα. Λοιπόν, άρα το περιθώριο και διαβάζει τους ισολογισμούς, γιατί αυτό δεν είναι το λέω εγώ, το λέω άλλος, κάποιος γκουγκλάρει. Π.χ. τάδε αλυσίδα, γκουγκλάρει τον ισολογισμό της. Θα το δει. Μετά την άλλη αλυσίδα. Ο κάθε πολίτης, αυτό που λέω μπορεί να το τσεκάρει. Η κερδοφορία στα σούπερ μάρκετ είναι από μισό μέχρι 2%. Ενώ παλιά ήταν 3 με 4. Έφτανε και ως 4.
Στο τζίρο βάζετε δηλαδή και τα έξοδα που έχετε. Γι' αυτό λέτε έχω το τζίρο. Τάδε βγάζω τα έξοδα.
Φυσικά έξοδα, επενδύσεις, ανακαινήσεις καταστημάτων, μισθοδοσίες, μεταφορικά, ρεύμα. Τι έγινε, γιατί έπεσε η κερδοφορία. Λογικό είναι να έπεσε η κερδοφορία.
Βέβαια, αυτά τα ίδια τα έχουν και τα νοικοκυριά, έτσι. Δηλαδή τα έχουν και οι οικογένειες. Ακριβώς τα ίδια.
Εγώ μιλάω για το. Προφανώς το έχει όλος ο κόσμος, το έχει. Αλλά θέλω να πω, από τη στιγμή που μας σταθεροποίησαν το ποσοστό κέρδους, άρα δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε το ποσοστό κέρδους, τα έξοδα όμως ήταν υψηλότερα λόγω ρεύματος και μεταφορικών. Άρα είναι λογικό να βγάλεις, απλά μαθηματικά είναι, να βγάλεις λιγότερα κέρδη. Αν έχεις σταθερό ποσοστό κέρδους και πιο αυξημένα έξοδα, δεν βγάλεις λογικά λιγότερα κέρδη.
Τέλος πάντων, εγώ ξέρετε, και για να κλείσουμε, κύριε Πηλίδη, γιατί βλέπω ότι σε λίγο θα πρέπει να κάνω και τη σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι μέσα σε όλα αυτά κάπου εκεί εγκλωβισμένος είναι ο Έλληνας καταναλωτής, η ελληνική οικογένεια δηλαδή, που θα πρέπει.
Είναι εγκλωβισμένος. Μακάρι, εγώ θεωρώ ότι και το 24 θα πάμε. Εγώ προβλέπω να αρχίζει μία χαλάρωση της μείωσης των τιμών από τα. Πέρα από τα μέσα του 24 και μετά, προς το τέλος του 24.
Μάλιστα. Τέλος 24. Δεν μ' άρεσε αυτό που μου είπατε.
Πρέπει να αρχίσουν να χαλαρώνει ο πληθωρισμός.
Εάν.
Όταν λέω να χαλαρώνει, να πάει στο 2-3-4% που είναι πιο φυσιολογικό.
Βάζουμε όμως εδώ την εξής.
Το 10 γίνει 9 ή γίνει 8, μπορεί να γίνει πιο άμεσα.
Βάζουμε όμως και την εξής παράμετρο εδώ. Ο παράγοντας τον οποίο ακόμα εσείς όλοι υπολογίζουμε και περιμένουμε ότι θα γίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί αν από εκεί έχουμε μία επέκταση του, τότε μιλάμε για άλλες πληθωριστικές πιέσεις, ξανά και επιστροφή.
Εγώ μιλάω με βάση τις συνθήκες τις σημερινές. Αν έχουμε άλλα εξωτερικά γεγονότα περίεργα και άσχημα, τότε φυσικά τα πάντα αλλάζουν. Είναι... Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια τόσο ρευστή κατάσταση δεν έχω συναντήσει. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια
εγώ να σας πω,
είναι
μου...
πάρα πολύ ρευστή κατάσταση γενικά στο εμπόριο, γενικά στον κόσμο, δηλαδή μεγάλες ανακατοστούρες.
Εγώ και έτσι, αφού πάμε σε πολύ ανθρώπινο επίπεδο, γιατί έχω, θα είμαι ειλικρινής, τώρα μαμάτι κοιτάζει μια οθόνη πάνω που έχω, κύριε Πηλίδη, για να δω πότε θα εμφανιστεί ο κύριος Μαρινάκης. Με όλη μου την ειλικρίνεια, σήμερα σκεφτόμουν ότι έχω κουραστεί να φοβάμαι και να έχω άγχος για την ημέρα. Και την επόμενη μέρα, δεν ξέρω αν το νιώθουν και οι ακροατές αυτό εσείς, άγχος και φόβος είναι αυτό ένα συνεχές φίξιμο στο στομάχι για όλα όσα συμβαίνουν. Και την ίδια ώρα, λέω, είμαστε ευλογημένοι που αντέχουμε και προχωράμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλοι αυτό αισθάνονται. Εμείς το βλέπουμε, επειδή ερχόμαστε σε επαφή με τους καταναλωτές, το βλέπουμε στα πρόσωπα των καταναλωτών. Δηλαδή, καταρχάς έχει φύγει το χαμόγελο, έχει φύγει η διάθεση. Δηλαδή, μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ εκνευρισμένος.
Είμαστε όλοι αυτό.
Είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πηλίδη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι. Ο κύριος Γιάννης Πηλίδης, ο πρόεδρος των μικρών και μεσαίων σούπερ μάρκετ. Γρήγορα σύνδεση με τον κύριο Μαρινάκη, ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, με αυξανόμενη απασχόληση, μείωση των ανισοτήτων και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντική βελτίωση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας και του πόσο ανοιχτή είναι, κάτι που αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας, ώστε μια μικρή ανοιχτή οικονομία να ευημερήσει μέσα σε μία νομισματική ένωση. Δεν γνωρίζουν πολλοί ότι οι ελληνικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί από περίπου το 1/5 το ΑΕΠ στην αρχή της κρίσης σε περίπου το 1/2 το ΑΕΠ σήμερα, επίπεδο παραπλήσιο με αυτό των μεγάλων εξαγωγικών οικονομιών της Ευρωζώνης. Και η βάση των εξαγωγών μας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία, καθώς κατανέμεται ισομερός μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών, με σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των διάφορων κατηγοριών αγαθών. Ενώ αναφέρθηκε Πρωθυπουργός στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία 4 χρόνια στην Ελλάδα και οδήγησαν στη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη χώρα μας και κατ' επέκταση στη βελτίωση των οικονομικών της. Παράλληλα, τόνισε πως η υψηλή αναμενόμενη κερδοφορία που εμφανίζει η Ελλάδα ως οικονομία, ο υψηλός βαθμός πολιτικής σταθερότητας καθιστούν την οικονομία μας έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για επενδυτές και πως το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τους σημαντικούς πόρους που λαμβάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του κύριου στόχου της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Να αυξήσουμε το βιωτικό επίπεδο μέσω υψηλότερων πραγματικών μισθών που προέρχονται από την ανάπτυξη. Η κυβέρνησή μου, ανέφερε, έχει αναλάβει να εκμεταλλευτεί πλήρως αυτήν την ιστορική ευκαιρία και οπωσδήποτε θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή αυτή. Σε συνέχεια μιας σειράς θετικών ειδήσεων και ανακοινώσεων για την ελληνική οικονομία, όσα υπόθηκαν και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει και από το απόλυτο αδιέξοδο έχουμε περάσει σε μια περίοδο ανάκαμψης, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, δημιουργίας νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Μια επιτυχία που πριν και πάνω απ' όλα ανήκει στους Έλληνες πολίτες. Όπως τόνισε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρ, παρά την διαδοχή οπισθοδρομήσεων, η ανθεκτικότητα της χώρας ήταν αξιοσημείωτη. Αλλά δεν είναι μόνο η οικονομία που είναι ανθεκτική, είναι και ο ελληνικός λαός. Όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός μετέβη σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Σήμερα έχουμε και τη Σύνοδο, όντως έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι τουλάχιστον της οικονομίας, αυτό που είπε και ο κύριος Μαρινάκης, μας ενδιέφερε. Πάτε την πρώτη του τοποθέτηση, αν θέλετε. Ακούμε εμείς τη σύνδεση που έχουμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Σήμερα έχουμε λοιπόν και αυτό το Συμβούλιο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που θα επικρατήσει είναι η Μέση Ανατολή, η στάση της Ευρώπης, το ξεκαθάρισμα, αν θέλετε, γιατί ακόμα και εντός της Ευρώπης έχουμε φωνές πολύ διαφορετικές. Ο κύριος Σούνακ, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα λεπτό τώρα, γιατί ξέρω θα μου πείτε αυτό το πράγμα. Πάντως ο κύριος Σούνακ, τι θέλω να πω, η Αγγλία φαίνεται να, να έχει διαφωνίες με τα όσα είπε ο κύριος Γκουτέρες, ο οποίος Γκουτέρες για το θέμα της Γάζας και των Παλαιστινίων λέει ότι κακώς παρερμήνευσε το Ισραήλ. Αυτά που ήθελα να πω, υπάρχουν φωνές ηγετών εντελώς διαφορετικές. Μυρίζει εντελώς μπαρούτι η κατάσταση. Υπάρχουν αισιόδοξες φωνές που λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανή η επέκταση του πολέμου. Πάρα πολλές φωνές που λένε ότι θα επικρατήσει η ψυχραιμία. Αν έχουμε επέκταση του πολέμου, κάποιοι λένε ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αναλόγως τα χτυπήματα μπορεί να έχουμε και άλλες παρεμβάσεις. Η ιστορία μας από άλλες χώρες. Η ιστορία έχει δείξει, δυστυχώς, με τον χειρότερο και τον τραγικότερο τρόπο, πρώτον επαναλαμβάνεται αλλά και ξαναγράφεται σε κάποιες περιπτώσεις στις σελίδες της κενές με τον ίδιο τραγικό τρόπο. Βρισκόμαστε σε ένα περίεργο μετέχμιο και είμαστε μάρτυρες αυτής της ιστορίας που γράφεται. Ούσα αισιόδοξος άνθρωπος, ίσως και να μην πει κάποιος να με χαρακτηρίσει και εθεροβάμων, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα πάρα πολύ να μπει ένα τέλος εδώ. Πολύ αίμα, πολλά εγκλήματα, πολύ φρικαλαιότητα και πάρα πολύ μπλα μπλα, άνευ λόγο, γιατί αν υπήρχε ουσιαστικός λόγος, αυτό τώρα θα έχει σταματήσει. Αν υπήρχε ουσιαστική παρέμβαση, υποθέτω τώρα αυτό θα έχει σταματήσει με έναν τρόπο. Εδώ είμαστε με τον Νίκο Ψωμιάδη πλέον στη ρυθμιστή ήχο και θα πάμε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μικρή ανάσα και μετά σας έχω την έκπληξη. Καθόλου μιζέρια. Παιδιά, σήμερα θα πάμε σινεμά, γιατί σήμερα γιορτάζει. Έχουμε γιορτή του σινεμά. Έχουμε μόνο 2 ευρώ, πολύ σημαντικό. Μια οικογένεια δεν μπορεί να πάει σινεμά τετραμελής με τα εισιτήρια εκεί που έχουν φτάσει, και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αιθουσών Κινηματογράφου, να δούμε πώς πάει αυτός ο υπέροχος κόσμος του κινηματογράφου. Then they hung out, but you came home around 3, yes you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner, I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. Yeah. τώρα θέλει λίγο να κλέψω παραπάνω. Whitney Houston ακούμε. Από τις καλύτερες φωνές που έχουν περάσει και πόσο έτσι στην πορεία της ζωής της κάποια πράγματα είτε δεν εκτίμησε κυρίως όπως λένε από τον ίδιο του τον εαυτό. Όχι μόνο το χάρισμα που είχε σε αυτή τη φωνή, αλλά και την προσωπικότητά της και τι προσέφερε στον κόσμο. Άλλη ιστορία όμως, άλλη συζήτηση όμως. Τώρα θα ανοίξουμε τη συζήτηση που έτσι το υποσχέθηκα στον εαυτό μου το πρωί. Λέω όχι, όχι, θα πούμε κάτι χαρούμενο, θα πούμε κάτι ωραίο. Γιορτή του σινεμά. Ξέρετε κάποτε, και εσείς που μας ακούτε, είμαι σίγουρη, ποια ήταν η έξοδός μας. Η έξοδός μας ήταν να πάμε να δούμε μια ταινία. Όχι μία την εβδομάδα. Εκείνα τα ωραία τα χρόνια, τα ξέγνιαστα, που δεν είχαμε οικογένεια. Πάμε τώρα στα 90's. Αλλά και 2000. Η έξοδος και παράλληλα τροφή για το πνεύμα, τότε ήμασταν πιο πολύ μοιημένοι στην τέχνη, ήταν ο κινηματογράφος. Δεν υπήρχε ταινία την εβδομάδα, οι ταινίες που βγαίνανε την εβδομάδα, και τότε δεν ήταν νομίζω Πέμπτη. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Τσακαλάκης πότε έβγαιναν οι καινούργιες ταινίες. Δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην δούμε όλες τις ταινίες που έβγαιναν, γιατί δεν θέλαμε να έχουμε κενό. Παρακολουθούσαμε τα πάντα, τότε που υπήρχαν απίστευτα soundtrack. Ωραίες παραγωγές, εξαιρετικές παραγωγές. Δεν ξέρω αν είμαι πάρα πολύ ρομαντική. Ο κ. Τσακαλάκης, όπως σας έλεγα κυρίες και κύριοι νωρίτερα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αιθουσών Κινηματογράφου. Ελπίζω να το λέω καλά, για να είναι αυτός ο τίτλος σας, κύριε Τσακαλάκη. Γεια σας.
Καλημέρα σας, μια χαρά τα λέτε. Πολύ καλά.
Πώς είσαστε? Χρόνια πολλά.
Καλά. Σήμερα έχουμε και εμείς τη γιορτή μας, να ξέρετε. Mm-hmm. Και θα την έχουμε κάθε χρόνο. Την καθιερώσαμε πλέον κάθε χρόνο την τελευταία Πέμπτη του Οκτωβρίου. Θα γιορτάζει και ο κινηματογράφος. Δηλαδή θα έχουμε φτηνό εισιτήριο, 2 ευρώ, δηλαδή συμβολικό εισιτήριο των 2 ευρώ, για όλες τις παραστάσεις, για όλα τα έργα, όλη τη μέρα και στα καινούργια έργα δηλαδή, που βγαίνουν σήμερα. Mm. Να μπορέσει όλος ο κόσμος να έρθει στον κινηματογράφο να δει τη μαγεία του σινεμά.
Πόσο είναι το εισιτήριο τώρα, για να καταλάβουν, ακροατής τώρα μπορεί να έχει ξεχαστεί. Πόσο είναι το εισιτήριο, όχι τώρα, σήμερα που είναι 2 ευρώ.
Τα εισιτήρια κανονικά αρχίζουν από 7 ευρώ μέχρι 9,5 ευρώ. Mm-hmm. Και όχι για τις Golden Glass τις αίθουσες, για τις κανονικές, για τις φυσιολογικές.
Μάλιστα. Βλέπετε, επειδή, αν και δεν θέλω να το μιζεριάσω, καθόλου, βλέπετε οι οικογένειες να έρχονται ή τους είναι δύσκολο να έρχονται?
Κοιτάξτε, στον κινηματογράφο πλέον έρχονται και οι οικογένειες, βέβαια, έχουν κανονικά.
Δεν τους είναι έξοδο.
Πρέπει να ξέρετε ότι ο κινηματογράφος πλέον είναι έξοδος. Βγαίνει ο κόσμος, έρχεται, ευχαριστιέται στη μεγάλη οθόνη, βλέπει τα έργα. Mm-hmm. Οι κινηματογράφοι είναι η καλύτερη και η φτηνότερη διασκέδαση.
Τι έχει γίνει όμως το τελευταίο διάστημα? Ή έχουμε μία ανάκαμψη ή παίρνουμε μία ανάσα. Τρέμω πραγματικά στην ιδέα να κλείνουν οι αίθουσες. Έχουν κλείσει οι αίθουσες, κύριε Τσακαλάκη?
Κοιτάξτε, κλείσανε πολλές αίθουσες. Βέβαια, περάσαμε με COVID, περάσαμε 4 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Κλείσανε πολλές αίθουσες. Να σκεφτείτε ότι έχουν μείνει περίπου πανελλαδικά γύρω στις 105-110 αίθουσες. Αυτές είναι όλες και όλες, οι χειμερινές.
Κάποτε πόσες είχαμε?
Κάποτε είχαμε πάνω από 1,000.
Ήταν υπερβολή τότε?
Είχαμε φτάσει στις 1,200.
Ήταν υπερβολή, λέτε, τότε?
Όχι. Όχι, έτσι. Φυσιολογικά. Ναι. Ήταν μια χαρά, ήταν. Αλλά μετά αρχίσανε οι τηλεοράσεις, αρχίσανε
οι πλατφόρμες.
Οπότε αρχίσανε οι ιδιοκτήτες και τα δίνανε στα σούπερ μάρκετ, τα γκαράζ, και μειωθήκαν οι αίθουσες. Και μείναμε δυστυχώς πάρα πολύ λίγοι. Πιστεύω να κρατηθούμε και αυτοί να μείνουμε τουλάχιστον εκεί, να μην κατέβουμε κι άλλο.
Η νέα γενιά το προτιμάει, γιατί αυτό θα είναι αισιόδοξο. Πες από μια ηλικία και μετά κάποιος θα στραφεί λίγο στον καναπέ του στην ουσία και στην πλατφόρμα. Βλέπετε όμως τη νέα γενιά να προτιμάει να επιστρέφει?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το ευχάριστο, ότι η νέα γενιά έχει αρχίσει και αγαπάει τον κινηματογράφο και έρχεται με μανία, δηλαδή, και βλέπει τα έργα και, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, βλέπει και ένα και δύο και τρία έργα.
Μπράβο.
Την εβδομάδα. Οπότε είναι ευχάριστο αυτό.
Τι είναι ο κινηματογράφος, κύριε Τσακαλάκη, για εσάς? Πόσα χρόνια είσαστε στο χώρο, δραστηριοποιήστε?
Εγώ προσωπικά τουλάχιστον έχω πάνω από 50 χρόνια στο χώρο. Πάνω από 50 χρόνια. Mm. Και ο κινηματογράφος είναι η ζωή μας όλοι. Δηλαδή, εγώ έχω ξεκινήσει, ακολουθώ τα παιδιά μου και εν συνεχεία συνεχίζω και τα εγγόνια μου προσωπικά σε μένα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω και στους περισσότερους συναδέλφους γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κινηματογράφος είναι έρωτας, ας πούμε. Άλλο πράγμα ο κινηματογράφος, άλλο η τηλεόραση.
Πόσα χρόνια είσαστε στο χώρο, πόσα χρόνια έχετε?
Εγώ είμαι εφουσάρχης, σας είπα, πάνω από 50 χρόνια.
Ναι, τώρα κοιτώντας πίσω το πώς ξεκίνησε και πώς έχει φτάσει, ποια περίοδο νοσταλγείτε περισσότερο, αν νοσταλγείτε τα παλιά, γιατί τώρα έχουν γίνει και λίγο... τουλάχιστον κάποιοι, με ξέρετε, κινηματογράφοι, λίγο πιο, όχι πολυτελείας, έχουν άλλες υπηρεσίες παρέχουν. Εσάς ποια περίοδο σας αρέσει περισσότερο?
Κοιτάξτε, όλες οι εποχές ήταν καλές. Η κάθε εποχή είχε τα δικά της, ας πούμε. Όλες οι εποχές ήταν καλές. Ευχαριστημένοι είμαστε από τον κινηματογράφο. Οι πιο παλιές εποχές κάναμε και πάρα πολλά εισιτήρια, βέβαια. Αλλά και τώρα... Νομίζω ερχόμαστε πάλι σε φυσιολογικές καταστάσεις. Θα ξαναπανέλθει πάλι ο κινηματογράφος. Περάσαμε 4 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα με τον COVID. Είμαστε κλειστά. 2 χρόνια, να σκεφτείτε, ήταν κλειστές οι αίθουσες. Mm. Δεν είχαμε έργα. Περάσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή το επάγγελμα το δικό μας πέρασε τα δυσκολότερα.
Και ποιος θα το περίμενε ποτέ αυτό, έτσι δεν είναι, κύριε Τσακαλάκη? Δηλαδή, καλά, κανένα επάγγελμα, η ανθρωπότητα δεν περίμενε να περάσει κάτι τέτοιο, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά ποιος θα το περίμενε ότι θα κλειστά θέατρα, κλειστή κινηματογράφη, κλεισμένοι όλοι εμείς στα σπίτια μας μέσα. Και όντως και σε κάποια άλλα επαγγέλματα χωρίς κανένα εισόδημα, γιατί εδώ δεν έχεις. Και τι να έχεις στην άκρη, δηλαδή, για να μπορέσεις να συντηρηθείς? Ήταν δύσκολες εποχές, σαν όνειρο, σαν εφιάλτης μου φαίνεται τώρα.
Πραγματικός εφιάλτης.
Έχετε
δηλαδή,
εσείς...
Πόσο να έχεις την άκρη, γιατί να έχεις την άκρη που τα έξοδα τρέχανε, κινηματογράφη. Δηλαδή, ποιος να το φανταστεί ότι θέατρα και κινηματογράφη θα είναι κλειστή και ο κόσμος θα είναι μέσα στα σπίτια. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε να είναι...
Έχετε.
Σαν όνειρο να το σκεφτώ.
Ακριβώς. Τέλος, έφυγε. Έχετε αγαπημένη ταινία? Και μια ταινία πότε είναι αγαπημένη? Όταν τη βλέπεις ή τη βλέπεις με αυτούς που θέλεις να τη δεις τη δεδομένη στιγμή, οπότε σου μένει? Εγώ ακόμα δεν έχω απάντηση σε αυτό, γι' αυτό σας ρωτάω.
Κοιτάξτε.
Είναι λίγο ρομαντική ερώτηση.
Όλες ταινίες αγαπημένες είναι. Δεν μπορούμε να πούμε. Ξεχωρίζουμε τη μία. Για μας... Οι αγαπημένες ταινίες είναι αυτές που κάνουν τα περισσότερα εισιτήρια, εξυπακούεται.
Τώρα με προσγειώσατε. Δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Περίμενα να μου πείτε, ξέρω εγώ, κάτι σε Νονός, για παράδειγμα. Γιατί...
Έτσι, εμείς οι κινηματογραφιστές, οι αγαπημένες μας είναι αυτές. Αλλά για να κάνει και η ταινία πολλά εισιτήρια, πάνω να πει ότι είναι αξίζει τον κόπο. Δεν τα κάνει στην τύχη.
Τώρα με τον Ονό, μια και το είπα, δεν έχουμε, με τον Ονό τι γίνεται την ταινία τώρα που μας τα έλεγε το πρωί ο Αλέξανδρος Ελιζάρδος και δεν συγκρατώ, με αφορμή τα 50 χρόνια βγαίνει ξανά?
Ναι, ξαναβγαίνει πάλι σε επανέκδοση.
Σε επανέκδοση.
Ναι,
είναι η ίδια αυτή που ξέραμε?
Ναι, η ίδια.
Όλοι μαζί Ονοί, σε ένα?
Ναι, όλοι μαζί σε ένα, ναι. Ο Αλέξανδρος θα ξέρει καλύτερα.
Ναι, μόνο και μου τα έλεγε το πρωί, αλλά ξεχάστηκα τώρα με όλα αυτά που έχω και εγώ στο μυαλό μου. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σήμερα θα έρθουμε με 2 ευρώ.
Σήμερα σας περιμένουμε με 2 ευρώ και μην ξεχνάτε, είναι η καλύτερη και η φθηνότερη διασκέδαση στον κινηματογράφο. Σήμερα θα έχουμε και επιπλέον παραστάσεις για να μπορέσουν όσοι θέλουν να έρθουν.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Τσακαλάκη. Να είστε καλά. Σήμερα γιορτή σινεμά. Είναι δύσκολο, το ξέρω, είναι Πέμπτη, κάποτε βγαίναμε τις Πέμπτες, κάποιοι επίσης μπορείτε να βγείτε, να τιμήσουμε και σιγά σιγά να επιστρέψουμε στο κινηματογράφο. Μετά πάρα πολύ καιρό, εγώ πήγα πριν από 2 εβδομάδες ή 3 αν θυμάμαι, και ενθουσιάστηκα, ήταν και ακόμα φθερινό, μπορείς δηλαδή άνετα να κάτσεις. Πέστε να με φάτε, εμένα μου αρέσει που έχεις και την άνεση λίγο να τρως. Δεν μου αρέσει ο ήχος, τα χράτσα, δεξιά και αριστερά, αλλά τα παιδιά το απολαμβάνουν. Και δεν μου αρέσει στο θερινό σινεμά το τσιγάρο, για να είμαι ειλικρινής, έστω και αν είναι έτσι ανοιχτά και δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι δικά μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε για πολύ λίγα λεπτά ακόμα. Τι λες, Νικόλα μου, πάμε ένα τραγούδι για να κάνουμε αποφώνηση?
Γέννιεσαι, την έχεις μητέρα. Πηδάς στον αέρα, σκας στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες γκωμένα στο μέλλον. Με τα άσπρα φωτάκια και με τα αστεράκια τα φλεγόμενα. Με τα που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανείο. Εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζ κοκαλάκια και τα πηματάκια που θα μάθετε για να σε προσέξει. Ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι, τη σπάς με νεράντια τα τζαμιά κι από την ταράτσα πηδάς και σκοτώνεσαι. Σηκώνεσαι κι είσαι 16, βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποίηματα. Το στήθος της θέλει να σπάσει, κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Τι ψάχνεις, το σκάς από το σπίτι, σε σέρνει από τη μύτη αυτό το βάλσαμο. Αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει. Να πει τι έχεις πάθει, τι σε πόνεσαι και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει. Γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι.
Μην ξεχάσετε σήμερα λοιπόν, χρόνια πολλά, ευχές όσους μπορείτε και έχετε έτσι μια καλύτερη άνεση. Ενώ το τηλέφωνο να ακούσουμε ένα στη φωνή του άλλου και ακόμα καλύτερα να μπορέσουμε να βρεθούμε, ρε παιδιά, να ξαναβρεθούμε και να ξανανταμώσουμε και να ξαναδεί ο ένας τον άλλο στα μάτια. Αλλιώς διαφορετικά και τα μηνύματα από το τίποτα καλό είναι, αν και προτιμώ περίπου και περισσότερο μάλλον το μεταξύ μας. Θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα, τα ξέρετε, και Παρασκευές δεν είμαστε εδώ. Καλό τρίμερο λοιπόν. Να απολαύσετε τα παιδιά σας αν πάνε στην παρέλαση, να απολαύσετε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε, όσο θέλετε. Η ζωή είναι όμορφη, μέρα και στιγμή δεν ξανάρχονται. Πάμε για το επόμενο, για την επόμενη σελίδα, στο προσωπικό βιβλίο που έχει ο καθένας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα και διαχειρίσιμα, το λέμε συνεχώς. Αλλά πραγματικά και ελπίζω έτσι στις επόμενες ημέρες κάτι καλύτερο να έχουμε να σας πούμε για να επιστρέψει το χαμόγελο σε όλους μας. Είδατε, το είπε και ο κύριος Πυλίδης από τα σούπερ μάρκετ, ότι έχει φύγει το χαμόγελο από το πρόσωπό μας. Το βλέπετε, το βλέπουμε, το νιώθουμε. Ένα μόνιμο άγχος. Κάποια στιγμή ελπίζω να σταματήσουμε να φοβόμαστε. Στα χαλαρά του φόβου έχετε αυτά τα smart τηλέφωνα. Λάθος, τι είναι αυτό, ρολόι. Λοιπόν, μου έχουν κάνει ένα δώρο ένα smart, θα σας το ξαναπεί. Το άτιμο. Όταν είσαι, λέει, πολλές ώρες και κάθεσαι, μου βγάζει μπζ, μου κάνει ότι πρέπει να περπατήσω. Πού να πάω, άνθρωπέ μου, δεν μπορώ. Και τώρα γιατί το είπα, γιατί μου έκανε πάλι, κάθεσαι, λέει, πολλή ώρα. Ωραία, φεύγω λοιπόν να περπατήσω για να ικανοποιήσω το ρολόι. Μην νομίζετε, με κόπο και με καθόλου καλή διάθεση το κάνω. Να είστε καλά, θα τα πούμε κανονικά όπως πάντα τη Δευτέρα, στις καλά καιρού επιτρέποντος, υγείας επιτρέποντος, λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια χαρά σε όλους.